Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantoi del elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Promilda gripa stato, Papo Francisco presidis la cidimancian angeluson de la heimo Santa Marta, cae donis la tascon legi la commenton de la Evangelio al Monsignoro Paolo Braida e la Statssecretarieio. La catechiso commentis la hodiauan Evangelion de Matteo, en ciu Jesuo mencias la finan iugion racontante pri regio ciu disigas la benedictuloin e la malbenituloin, donante al ciu nuopa la premio aula eternam punon. Sed la papo demandas sin, ciui estas la criterioi por tiu disigo? Certe ne tiui de la mondo, cie iu potenzulo premias tion ciu helpis lin atingi ricezon cae povon, sed aliai criterioi per ciui oni premias la persona in plei malforta in ciui servis lin. Cio tio estas, char la filo del homo estas tute alia regio. La regio, ciu adressa sin al mal riciuloi nomante ilin gefratoi, ciu identigas cun malsatuloi, soifuloi, fremduloi, malsanuloi cae prisonuloi. Papo Francisco finis sian priconsideron per quelcae demandoi, ciui povas helpin in compreni, ce ciuni apudas, se ni credas en la gravezzo de misericordo, cae en la povo de amo, se ni sentas nin engagitai en la besonoi de suferantoi trovitai sur voie, sciante, cion tio signifas esti amicoi del regio. Familiano de Israela i ostagioi en Gaza, ni sentis la subteno de la papo. Representantoi de la 12 familioi de Israela i ostagioi forrabitai en Gaza estis acceptitai en Vaticano de Papo Francisco, mercrede matene la 22 de novembro, antau la generala audienzo. Poste ocasis gazetara conferenzo, ce ciu parolis Raquel Goldberg, patrino de Hersch, la 23-aggia iunulo grave vundita iela braco, captita la 7 de octobro de Hamas, dum li estis partopreninta la non bedaurinde conatan liberan nocto musicfeston, the rave party, proxime de la limo cun Gaza. Temis pri tre intensa rencontigio quanca mallonga, si racontis, dum ciu la Sancta Patro montris al ni tre partopreneman cae compateman sintenon. La Papo ripetis anca al ni la espero plenan desiron che la bruado de armilo i balda uccessu. Tiu ci absurda cae terura situazio, ciu comencigis la 7 de octobro, causis troda sen culpae victimoi. Cia estis mia filo Hersch, sam ciel multain sen culpain palestinain civiluloin. Ni desiris resti pli da tempo cun la papo, sed ni sentis lian tutan subtenon cae amon. Cae signorino Raquel tiel daurigas, Papo Francisco estas ne nur la spirita guidanto de 2 miliardoi da cristanoi, sed anca usen discuta morale autoritato en la mondo. Li estas anca vaste auscultata in tiu islama, cio estas aparte grava por ni. Cai lia vocio influas la potenzulo in delatero, porque anca ili consciu che hodiau la prioritato estas liberigi ciu in hostagioin. Se la unuai quindec estis liberigitai hodiau, ni ne devas forgesi che cent naudec ili ancora urestas en la manoi de siei rabistoi. Antaucio mi esperas che la Ruĝa Kruco baldaŭ estos rajtigita viziti la ostagioin. Mi pensas pri mia filo con la vundigita brako, sed ancaŭ pri ĉiuj aliaj. Mi volas ancaŭ danki vin, Vaticanaj amaskomunikiloj, pro via atento al nia sufero. Mi esperas che vi baldaŭ povos intervjui ancaŭ mian filon, finfine liberigitan. La dramo de Gaza, cion oni racontis al Papo Francisco, non al ni restas plu nenio. Antau la mercreda generala audienzo la papo rincontis dec familianoin del palestinanoi el Gaza, cristanoi ca islamanoi. La historio de suher Anastas, quio successis passi la transireion de Rafah, estis disvastigita de la Vaticana Hamas comunichiloi. Ni pascis inter la pafado in mane compremante blancan flagon, ni ne estas nur nombroi. Gis anta quartagoi suher Anastas logis en Gaza urbo, rifugiante in la latina parocho della Sancta Familio. Si estis en Vaticano con gruppo de palestinanoi rencontinta Papon Franciscon. Mi successis forlasi Gazan cune con mia dexesiara filino, danke al mia Canada pasporto, clarigi soher. Ocase de la cia rincontigio con la papo, ciu el ni parolis pritio, chionni travivis. Ciui havis malsame in raccontoin, sed ciui finigis same. Homoi en Gaza mortas. La Palestina virino plue diris che si estis uno el tiui bon chanzuloi, ciui povis rifugi en pregeio, ciu tamen ne estas secura loco. Ne estas heime securai locoi. Oni eras dormi cae nines cias ciu oni vecigios la sequontan matenon. Estas terura sperto. Ciam vi lasas ciu in tie, malantau vi, vi sentas vin vere culpa. Posta al preno della forir decido, la voyaggio estis infero. Ni estis sep homoi, inclusive de sep cae unu iarai infanoi. Unue ni veturis longe. Poste ni ecmarsis, dum ni audis circa uni inter batalo, in bombo, in pafado, in... sed ni nenion povis fare, nur marsi cae teni la blancan flagon alte. Estis timige. La sepiare infano daure demandis, «Pagno, ciuni mortos?» Cai la patrino respondis, «Ne, ni ne mortos. Daure marsu, cai cio estos en ordo. Mi gioias che ni successis foriri, sed estas homoi cui ancora o estas tie». Cai finigias nia el sendo, salutas vin, Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Zitka Skalitska, cai la rispondizia redaktoro Maria Belošević. Esto laudata Jesuo Cristo.